I dag så skal jeg snakke om noe som veldig sentralt, og Ørnulf leste denne teksten. Denne stolen, jeg vet ikke om noen som har sett på The Voice I det siste. Det et sangprogram på TV2, og den illustrasjonen brukt før som jeg kom på nå, når jeg så The Voice igjen. Det en stol, fire stoler, som står med ryggen til. Og så står disse artistene, disse potensielle artistene, sangerne, står I salen og synger. Og så håper, så sitter det noen med ryggen til. En dommer, Morten Harket sitter der, flere andre som sitter og vurderer, denne stemmen bra nok? Vil den duge? Og så synger de alt det de kan, det beste de kan. Og så spenningen, vil stolen snu seg rundt eller ikke? Vil dommeren trykke på knappen, eller mentoren trykke på knappen? Og hvis han gjør det, eller hun gjør det, hvis Lene Wahlin trykker på knappen, så går stolen rundt. Og så står det, jeg velger deg, lengst ned. Og så det opp til den som synger, og vurderer hvem av disse mentorene har jeg lyst til å tilhøre, og hvem det som jeg har lyst til skal vise meg, eller være med meg på veien mot den potensielle finalen. Men hvordan det med det å bli valgt? Og hva det med å være inkludert? Og jeg har lyst til å snakke om dette her fra Guds perspektiv. Hva de gode nyhetene om Jesus Kristus? Hvor gode de gode nyhetene om Jesus Kristus? Og det finnes mange måter å beskrive dem på, og jeg synes Paulus gjør et godt forsøk I teksten vi nettopp hørte Ørnulf lese fra Romerne kapittel 8. Paulus har skrevet og skrevet til menigheten I Roma, til de kristne I Roma som lever I forfølgelse og under veldig vanskelige forhold, og prøvd å forklare dem, liksom, ja, hva kristen tro? Og så gjør han en sånn foreløpig konklusjon og oppsummering, I kapittel 8. Og teksten slutter med ordene som teksten handler om, om Guds kjærlighet I Kristus Jesus, vår Herre. Hvor stor Guds kjærlighet I Jesus Kristus, vår Herre? Og vi går inn I midt I teksten, hvis vi får det her til å fungere. Kan du trykke videre, Dag? Vi snakker om, han snakker om For jeg viss på, sier Paulus, han skal oppsummere, for jeg viss på at hverken død eller liv skal kunne skille oss, som teksten slutter med, fra Guds kjærlighet til Kristus Jesus. Det noe som kan skille oss fra det vi elsker, fra ektefelle, fra familie, fra venner, så det døden. Til døden skiller oss. Døden brutal, enten det kommer snikende eller plutselig, Den rammer absolutt. Den gjør ingen forskjell på fattig eller rik, på kjent eller ukjent. For noen år siden så hadde jeg en radiogudstjenestepreken, hvor jeg tok utgangspunkt I en av bøkene til Per Fugli, som var sosialmedisiner og forsket på dette med døden. Han hadde lyst til å utforske dette med døden og reiste rundt I verden for å se på hvordan ulike kulturer erfarte dette med død. Og I den perioden så ble han selv syk. Og fikk en alvorlig kreftdiagnose, og skrev blant annet denne boka som heter «Å danse med døden», hvor han beskriver dette med «Memento mori», «Husk at du skal dø». Og jeg fikk møte han senere, og det viste at han hadde hørt denne radiogudstjenesten, det var litt artig. Men jeg fikk være med på han og ha en samtale om døden, og om livet, og om tro. Og han sa at han lette etter Gud. Han sa han ikke ville dø, fordi livet har så mye spennende og så mye bra med seg. Men det blir spennende å se, sa han, hva som skjer når man dør. Men ikke alle ser sånn på det, at det blir spennende. En har sagt at menn frykter døden slik barn frykter mørket. Og noe av det mest skremmende med døden, det at vi mister kontrollen. Og noe av det mest skremmende med å bli syk, selvfølgelig også at vi mister kontrollen. Vi som har blitt så utrolig vant til å kunne kontrollere alt. Vi har ganske god kontroll, vi har god oversikt. Det finnes forsikringer for det aller meste, men døden ligger der som en sånn brutal fiende som bare kan skje, og som kan komme på ulike måter. Samtidig gjør vi stadig framskritt. Og jeg har skrevet framskritt I anførselstegn. Jeg vet ikke om noen leste hovedsaken I Aftenposten I går. var det noen som gjorde det, om aktiv dødshjelp. En utrolig sterk historie om en kvinne i USA som hadde norsk, som jeg tror var norsk, men bodde i Oregon i USA. Og hvordan hun ble syk og var syk lenge, og til slutt hadde et ønske om å avslutte livet sitt. Og når man leser den historien, og hun bor i en stat hvor det lov med aktiv dødshjelp, eller hvor man har lov til å ta sitt eget liv ved hjelp av helsepersonell og så videre. Når man leser den historien, så merker jeg liksom, jeg får så utrolig sympati for henne. Og jeg forstår så godt ønske om å kunne dø klar i hodet, som hun sa. For henne var det politikk, sa dotteren hennes, at det må være hvert menneskets valg. Hun respekterte de som ville kjempe mot døden til det siste og håpe på et mirakel, men selv ville hun dø klar i hodet og uten smerter. Altså, hvem vil ikke det? Dø klar i hodet og uten smerter. Og hvis man går ned liksom på enkelthistoriene, og møter lidelse og fortvilelse og smerte, ja, hvorfor skal vi ikke lage et system som gjør at folk selv kan få lov til å velge når de vil dø? Altså, det er ikke uten grunn at det er klart flertall i Norge for å innføre aktiv dødshjelp. Så hvorfor gjør vi det ikke? Hvorfor er det motstand? Hvorfor er legestanden så tydelig imot? For det er et ganske stort skille når legen ikke lenger går fra å skal redde liv, men også være med å ta liv. Og en ting i alle sånne etiske diskusjoner, hva gjør vi i møte med det enkelte menneske? Så det veldig stor forståelse for, og lett å ha sympati for, den personens historie. Men hva skjer på samfunnsnivå og med landet vårt, og med måten vi tenker rundt liv og død på, om vi innfører dette. Og min spådom at om noen år så det innført i Norge. Så kommer vi de siste ukene før det innført til å liksom protestere, men det liksom nå. Det nå diskusjonene må tas. Men det her egentlig ikke tale om det, det var bare en liten digresjon egentlig. Ja. Men Jesus sier at døden, uansett, ikke er punktum for den som tilhører han. Det så sterkt å stå ved kanten av ved en begravelse. Stå ved kanten av et hull med kista der. Kiste full av roser. Helle på jord, og så siterer Jesus på at «Jeg er oppstandelsen og livet. Den som tror på meg skal leve om han enn dør. Og hver den som lever og tror på meg skal aldri i evighet dø.» Døden er verdens største skilsmisseagent. Men kan den skille oss fra Guds kjærlighet i Kristus Jesus? Nei. Og heller ikke livet. Hverken død eller liv, står det. Det finnes mange ting i livet som skiller oss fra hverandre. Krig, fattigdom, urettferdighet, sykdom som skiller oss fra de vi elsker, som kanskje ikke lenger kjenner oss igjen. Synd som gjør at vi gjør idiotiske ting mot andre mennesker, som gjør at det blir skiller og avstand. Vi ljuger, vi ser ned på, vi baksnakker og utnytter, og så blir det skiller. Og så blir det kanskje skilsmisse. Og så sier Gud, eller så sier Paulus, men kan dette skille oss fra Guds kjærlighet? Nei. Ingenting som dette livet gir kan gjøre det. Ikke knuste ambisjoner, ikke mislykka planer, ikke dårlige investeringer, ikke feil karrierevalg, ikke feigt svar på et kall eller en utfordring som du fikk. Ingen voksende sykdom, ingen alder, konkurs eller brutte relasjoner. Hverken død eller liv kan skille oss fra Guds kjærlighet til Kristus Jesus. Hvis du trykker, så det hverken engler eller krefter. Hva med engler og krefter da? Eller engler og demoner som det også kunne vært oversatt? Hva med de? Det sannsynligvis ikke noe du går rundt og tenker på sånn til daglig. Hva med englene og demonene? Hva mener de? Og engler, ikke de gode? Ikke de Guds? Ønsker de å skille meg fra Guds kjærlighet? Nei, selvsagt ikke. Men om de ville det, så hadde de ikke klart det, sier Paulus. Det helt urealistisk, så Paulus bare tar noe som helt usannsynlig og sier at dersom til og med det skulle skjedd, at noen av englene ville lage trøbbel, så hadde de ikke hatt mulighet til å skille oss fra Guds kjærlighet. Med kreftene så det annerledes. Det finnes krefter i denne verden som ønsker å splitte, lokke, manipulere, utnytte, juge og forvirre. Jeg snakket for to uker siden om mammon, for eksempel, som jeg tenker en av disse kreftene i denne verden som bare ønsker å dra oss vekk. C.S. Lewis skriver i sin bok «Når djevelen drypper pennen» om en tenkt brevveksling mellom en demon og hans lærling, mellom onkel Tommelskrue og hans unge lærling Malurt, hvor treningen handler om å finne gode måter å få kristne til å forlate troen på. Ganske fascinerende lesning, og man må på en måte lese den omvendt for å skjønne poenget. Men han skriver her, onkel Tommelskrue, han sier, alle ekstremiteter, bortsett fra ekstrem overgivelse til fienden, bør oppmuntres. Det ting som mennesker gjør hele tiden som ikke plager han I det hele tatt, altså plager Gud I det hele tatt. Sove, vaske, spise, drikke, elske, leke, be, arbeide. Alt må vris og vrenges på før det kan være til nytte for oss, skriver denne sjefsdemonen. Men uansett hvor flinke onkel Tommeskruve og Malurt kan de ikke skille oss fra Guds kjærlighet. Men de kan få oss til å tvile på om vi elsker om vi bra nok. De kan få oss til å plassere sentrum et annet sted enn hos Gud. Men I seg selv så har de ikke makt til å skille oss fra Guds kjærlighet. Så kommer djevelen, som jeg også begynte dette året med å snakke om, at djevelen noen ganger kalles for anklageren. Så kommer han med liksom, ja, men du sikker på at du bra nok da? Husker du ikke den episoden der? Eller du ikke klar over det der? Vet du ikke at du sånn? Så sier han, du sikker på at du bra nok? Og så kommer han drassende med ting og nederlag som du har gjort. Men så skriver Paulus I Kolosserne, gjeldsbrevet mot oss slettet han. Altså når han kommer, anklageren med gjeldsbrevet. Det som var skrevet med lovbud, han tok det bort fra oss da han naglet det til korset. Han kledde maktene og åndskreftene nakne og stilte dem fram til spott og spe, da han viste seg som seiersherre over dem på korset. Kan kreftene såre, splitte, skape tvil? Ja, men det alt de kan gjøre. Så kan engler og krefter skille oss fra Guds kjærlighet? Nei, englene vil ikke, og kreftene kan ikke. Hva med det neste? Det som nå eller det som kommer, og her beveger vi oss inn på tidslinja, det noe som skjer akkurat nå, eller som kommer til å skje, som vi befrykter, det noe som kan skille oss fra Guds kjærlighet I Kristus Jesus? Nei. Og vi kan gå litt lenger opp I teksten, hvor Paulus skriver om tøffe realiteter. Han skriver jo dette brevet som sagt til de kristne I Roma, som hardt prøvet, som lever I skyggen av Cæsar, og I frykt for regime. Og for dem så ikke disse ordene bare, hva skal jeg si, metaforer eller vage begreper. Det brutale realiteter. Hvem kan skille oss fra Kristi kjærlighet? Nød, angst, forfølgelse, sult, nakenhet, fare eller sverd. Og kanskje for deg så disse ordene heller ikke bare en metafor eller et begrep, men det en kjent realitet hos deg. Og for mange kristne rundt om I verden så dette her I dag en beskrivelse av deres liv. Men kan dette skille oss fra Kristi kjærlighet? Så skriver han videre, som det står skrevet, for din skyld drepes vi dagen lang, vi regnes som slaktesauer. Et heftig uttrykk, men om du skjønner at disse kristne lever I frykt for regime, I frykt for å miste livet hvis ikke de sverger troskap til Cæsar, så skjønner man kanskje litt hva det handler om. Tenk på de kristne I Egypt. Tenk på de kristne I Iran. André, som her som jobber som vaktmester, vi skal høre hans historie en gang, om hans flykt fra regime. Altså, helt vanvittig sterke historier, og mennesker som offrer livet, mens vi her I vår trygge, utrolig trygge sammenheng, bare kan liksom prøve, jeg ikke engang kan prøve å forstå hva det handler om. Og spesielt ikke det her, men I alt dette vinner vi mer enn seier, ved han som elsket oss. Altså, de lever med dødstrysserne over seg. Og Paulus vet jo hva det snakk om. Han har blitt steinet, sviktet, han har blitt forfulgt, han har levd I fare. Men så fortsetter han I alt dette. Så vinner vi mer enn seier. Det virker som at han sier at vi kommer ikke til å vinne hver situasjon. Hver konflikt, eller hver lidelse, eller hver sykdom. Vi kommer ikke til å vinne I alle disse situasjonene. Men I alt dette så vinner vi mer enn seier. I den store historien, den store buen, den store fortellingen, at Jesus Kristus og oss I han, han som hans folk, vinner mer enn seier. Så nå, når vi I vår hverdag, I vårt her og nå, står midt I tøffe utfordringer og kamper, så ikke alt på spill. Alt ikke på spill. Men som etterfølgere av Jesus, så kan det virke som at det ikke alltid eller kan ofte virke som, vi ikke mer beskyttet enn de som ikke etterfølgere av Jesus. Jeg har sagt før her at sangen «Ingen så trygg I fare» som Guds lille barneskare fin, men den også nesten løgnaktig om man tar den veldig bokstavelig om kun dette livet her og nå. Fordi Guds lille barneskare blir syke og dør like mye som andre barneskarer. Kan det virke som. Men uansett hva dette livet måtte bringe, av nød og angst og tårer eller hjertefeil, dersom vi lever I Jesus, så møter vi ikke det alene. Da møter vi det sammen med han som vant over døden. Sammen med seiersherren. Og vi vinner på tross av alt dette, mer enn seier ved han som elsket oss. For vi lever ikke bare for det som her og nå. Jeg vet ikke hva som ditt presens, hva som din tidslinje, og hva du tenker på om dagen, og hva du opptatt av, hva du grubler på. Jeg vet ikke hva som I din historie, om du går gjennom tidslinja, liksom, hva som ligger bak I din historie. Men det jeg vet at ingenting kan skille deg fra Guds kjærlighet I Kristus Jesus. Og heller ikke noe av det som kommer. Det sies I dag at mange ungdommer lever med klimaangst, som sikkert en angst som vi aldri burde ha kjent på mye sterkere. Altså sånn reell frykt for fremtiden. Altså, hva kommer til å skje? Mens vi, mange av oss voksne, vi liksom, who cares? Men mange unge lever med en sånn utrolig fremtidsfrykt, som vi burde ta på alvor, men allikevel, om frykten for fremtiden ligger der, og jeg mener ikke å gjøre den liten, så det allikevel hverken det som nå eller det som kommer, som kunne skille oss fra Guds kjærlighet. Og med det ligger det ingen ansvarsfraskrivelse, men det en annen tale. Hvis vi går videre. Eller noen makt. Hverken det som nå eller det som kommer, eller noen makt. Ingen makt. Uansett hva slags makt det måtte være. Og her skriver nok Paulus igjennom åndelige makter. Og jeg skal ikke gå inn på det, men I dette universet som Paulus beskriver, så det, snakker han om disse åndelige maktene, men ikke noen makt. Uansett hva det måtte være. Og neste, høyde eller dybde. Hverken det som I det høye eller I det dype. Og vi går fra tidslinja til rom. Om du klatrer så høyt du kan, om du på toppen, eller om du lavest ned, lengst ned, så langt ned som overhovedet det mulig å komme, så du ikke borte fra Guds kjærlighet I Kristus Jesus. Det som å høre ordene til kong David, som hadde levd et liv som var virkelig på topp og virkelig katastrofalt langt nede. Og som hadde han sier flere steder at han liksom han vil ikke leve, han bare kjenner det fysisk I beinene sine, alt det han har gjort som galt. Og denne teksten vi leste fra Salmenes bok I starten I dag var en slags sånn Gud, altså kommer du til å være mot meg for alltid. Ord fra David. Og han skriver I salme, en av salmene, så går inn, så sier han denne her, Herre, du ransaker meg, og du vet. Du vet om jeg sitter eller står på lang avstand, kjenner du mine tanker. Om jeg går eller ligger, ser du det. Du kjenner alle mine veier. Før jeg har et ord på tungen, Herre, kjenner du det fullt ut. Bakfra og forfra omgir du meg. Du har lagt din hånd på meg. Det et under jeg ikke forstår, det så høyt at jeg ikke kan fatte det. Hvor skulle jeg gå fra din pust? Hvor kunne jeg flykte fra ditt ansikt? Stiger jeg opp til himmelen, du der? Legger jeg meg I dødsriket, du der? Tar jeg soloppgangens vinger på og slår meg ned der havet ender? Da fører din hånd meg også der, din høyre hånd. Holder meg fast. Og Paulus, vi begynner å skjønne poenget nå. Og det poenget skjønner Paulus også, så han går mot avslutning og bare legger til en ting til. Vi bare trykker videre. En gang til. Eller noen annen skapning. Det som om han har vært innom alle kategorier, tid og rom og skapninger og makter, eller og makter. Men som om han har, hvis han har glemt noe, så samler han det I dette, som egentlig inneholder flere dimensjoner. Finnes det noen skapning? Noe som skapt, noe I hele universet, I alle universer, som kan skille oss fra Guds kjærlighet til Kristus Jesus, vår Herre? Nei. Det her du kan fylle inn hva du måtte ønske på et vis. Hvis du trykker en gang til. Det en åpen strek. Og jeg vet ikke hva du vil fylle inn. Det en hendelse? En avhengighet? En feil? En tvil? Det manglende engasjement? Eller hva som helst? Det kan ikke skille oss. Men se det for deg, det du vil sette på din strek når vi leser innledningen som gjør de fleste. Hvis vi går videre. Hva skal vi nå si til alt dette? Gud for oss? Hvem da mot oss? Han som ikke sparte sin egen sønn, men ga ham for oss alle. Kan han gjøre noe annet enn å gi oss alt sammen med han? Hvem kan anklage dem Gud har utvalgt? Gud den som frikjenner. Hvem kan da fordømme? Kristus Jesus den som døde, ja, mer enn det. Han sto opp og sitter ved Guds høyre hånd, og han ber for oss. Gud for deg. Gud for oss. Han ikke imot. Han ikke likegyldig. Han ikke nøytral. Gud den som frikjenner. Hvem kan da fordømme? Og Paulus begynner Romerne 8 med å si at det ingen fordømmelse for den som I Kristus Jesus. For Kristus Jesus den som døde, ja, mer enn det. Og denne stolen da, nå det denne teksten her, så det mange som snakker om hvem det som utvalgt og så videre. Paulus har snakket om det, og jeg skal ikke gå inn på den tanken der, men ofte så lever livet vårt som om at Gud sitter med ryggen til. Og så håper vi gjennom vår prestasjon, og gjennom våre gode gjerninger, og gjennom vårt rette liv, og våre gode bønner, at han skal snu seg rundt. Og at det skal stå, jeg velger deg. Men så sier Paulus at på korset, og I oppstandelsen, og gjennom det Jesus gjorde, og det vi blir invitert til å ta del I, så snudde Jesus seg rundt. Gud seg rundt. Og det står, jeg velger deg. Gud har valgt oss. I Kristus Jesus, og når vi sier ja, jeg har lyst til å ha en del av det der, så blir vi invitert inn, og alt det jeg nå har sagt gjelder. Og det fantastisk gode nyheter. Gud for oss. Han inviterer oss inn I sitt fellesskap, og han inviterer oss til å dele de gode nyhetene om hvem han Herre Jesus, takk for at Du gikk I døden og stod opp igjen til liv. Du overvant alt det, Herre, som vil ødelegge denne verden. Og du har startet en revolusjon I å gjøre denne verden ny. Takk for at vi inkludert I det. Og invitert til å bidra, Herre. Hjelp oss til å være mennesker som lever ut ditt rike I denne verden. Det ber jeg om, Jesus. Så ser du hva vi kommer med hit I dag. Hva vi, hver enkelt en av oss har med oss. Hva vi som fellesskap bærer på, Herre. Og så gir vi det til deg. Så ber vi om at du må gjøre ditt verk I og gjennom oss. Og takk, Herre, for at du vår venn. Amen.